Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганко. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог, керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Blog» Андрій Поротніков. Як ви в цілому оцініце гэты прапановы Міністерства абароны, якія ўжо прынятыя ў першым чытанні Палаты прадстаўнікоў і, можна не сумнявацца, будуць прынятыя і ў другім чытанні, у цэлым, наколькі яны адпавядаюць інтарэсам дзяржавы і ці не ёсць тут, што пэўныя ведамасныя інтарэсы трошкі не супадаюць з тым, што называецца інтарэсы ўсяго грамадства?
Ёсць колькі момантаў у гэтай сітуацыі. Момант першы гэта тое, што змена законодавства аб тэрміновай вайсковай службе, яны былі непазбежнымі, таму што сапраўды ёсць негатыўныя тэндэнцыі, якія ускладняюцца арганізацыю прызываў войска і іншыя вайсковыя фармаванні. Але тут ёсць колькі момантаў. Па-першае, мае значэнне не толькі тое, што робіцца, але тое, як гэта робіцца. Адразу было зразумела, што з боку грамадства гэта выклічае вельмі негатыўны рэзананс. І грамадскую думку трэба меркаваць. Тым больш, што само пытанне і сама праблема з арганізацыяй прызыва, яна існуе не першы год. Але што было зроблена за гэты час з боку таго ж самага Міністэрства абароны? Нічога не было зроблена в плане працы з грамадскай думкай. То бок, па сутнасці, грамадства учора паставілі перад фактам. Другі момант. Гэты закон, ён вельмі палавінчаты. Там ёсць, умоўна кажучы, бізун, але нема перніка. Бо трэба ўсё ж такі памятаць, што, маўляў, абмежаванне для уклоністаў ад паступлення на дзяржаўную ці прыраўненую да яе службу сілавыя ведамства, ведаеце, гэта такая даволі дзіўнае абмежаванне, бо тыя людзі, якія хаваюцца ад войска, яны у прынцыпе хаваюцца ад дзяржавы ўвогуле, і наўрад ці шмат з іх плануюць звязаць сваю будучыню менавіта з дзяржаўнай службай і з іншымі сілавымі ведамствамі. Таму я б сказаў так, закон з аднаго боку тэхнічна ён патрэбны, але з іншага боку, з улікам ягонай недапрацаванасці, палавінчатасці, адсутнасці падрыхтоўчай нейкай працы з грамадствам, ён будзе вельмі і вельмі шкодны для самога войска ў плане падрыву аўтарытэту арміі.
Вы так кажаце, што вось нібыта калі б было больш падрыхтавана праца з грамадскай думкай, калі б вылучылі лепшыя аргументы, то вось тыя ж самыя палажэнні гэтага заканадаўства грамадства магло б прыняць. Мне здаецца, што як тут не крычы халва, роўна вось гэтыя палажэнні, якія зараз прымаюцца, наўрад ці выклікалі б захаплення ў многіх патэнцыйных прызыўнікоў.
Безумоўна, вы маеце рацыю, захаплення яны б не выклікалі ні ў каго. Але давайте трошки інший фокус на эту ситуацию применим. Тысяча молодых людей, тысяча наших сограмадян хаваются от войска. И помеж умовной турмой и умовной казармой, они отбирают турму. И питание, чому? Это выник провалу информационной працы Министерства обороны с молодью и громадством в целом. И когда я кажу об неподрихтованности, скрутки влежения, скажем так, а грамадскай думкі гэтага закона, я кажу аб тым, што перш чым патрабаваць ад людзей большага, у дадзеным выпадку з боку генералітэту, генералы самі павінны былі прадэманстраваць, што яны ўжо даюць больш. Войска павінна было быць больш адкрытым, павінны быць лепшыя умовы праходжання тэрміновай службы, побытавыя умовы, перш за ўсё, павінны быць зусім іншыя адносіны да людзей, і, безумоўна, павінен быў быць зусім іншы ўзровень барацьбы з тымі негатыўнымі праяўленнямі войску, якія ёсць. А тая нізка вельмі дзіўных суіцыдаў, якія адбыліся апошнія 3-4 гады, яны фактычна показывают, что ситуация там вельми складаная, и наўрад ці шмат батьков будет захопление от того, что их дитю придется пойти служить у места, где молодые хлопцы вельми дивным чином чамусьці помираюць, выкидываются з 4-го поверху казармы.
Справа выглядае, што вось грамадства, ці скажам, вот палітычна актыўныя людзі, якія зараз абмяркоўваюць гэтыя змены, і прадстаўнікі Міністэрства абароны ў шырэйшым сэнсе войска і дзяржавы размаўляюць на розных мовах у тым сэнсе, што прадстаўнікі войска лічаць, што вось служба войску гэта як падатак, это то, што абавязкова павінна быць, і мы нават вас угаворваць і прывабліваць не павінны, а не хочаце, мы вас пакараем. Успрымаюць это такой па старой, можна сказаць, савецкай завідзенцы. А грамадства хоча сказаць, што давайце весці дыялог. Но пакуль ці не праўда, дыялогу не атрымліваецца.
А з гэтым кіраўніцтвам Міністэрства абароны, якое ёсць, ніякага дыялогу не будзе. Гэтыя людзі не ўмеюць весці дыялог, яны не хочуць весці. Их не основной аргумент дайте досидеть до пенсии, а потом меняйте, что хотите. Дайте вот нам досидеть до пенсии у тех умовов, до яких мы приглашались. А потом робите с этим войском, что хотите, а без нас. А нам спокойно дайте досидеть. И эта размова сапраўды глухога знімы. И в дательном выпадку, то вот эти относины, видите, меня заўсёды коробило, она вот сам термин, призывный ресурс. Но люди, это не призывный ресурс, это громадяне Беларуси, які з ваших публічных выступаў выконваюць священны абавязак па абароне дзяржавы. Але чамусьці у паперах, скажем так, у канцелярскай мове гэтыя грамадзяне мінуюцца прызыўным рэсурсам. То бо гэта таксама такая яркая праява адносінаў з боку генералітэту да грамадзянаў, да падаткаплацельшчыкаў, які іх кормяць. На жаль, можна констатаваць, што з існуючым кіраўніцтвам Міністэрства абароны не варта чакаць ніякіх паляпшэнняў сітуацыі, не ў плане, скажам так, взаємадзеяння паміж войскам і грамадствам, не ў плане развіцця нейкага дыялогу. Гэтыя людзі проста, гэты дыялог ім проста не патрэбен, яны не хочуць і не ўмеюць яго весці. Таму тут сітуацыя патавая.
Ну і калі ўжо казаць пра прызыўны рэсурс, то якраз яшчэ гадоў 10 у нулявыя яго, здаецца, беларускаму войску хапала, і пра гэта казала і беларуская прапаганда, і сам Александр Лукашэнка, які заяўляў у тыя гады неаднаразова, што ў нас ледзь не чарга служыць, што людзі вот самі туды бягуць, мы выбіраем ужо лепшых. Што змянілася зараз? Ці гэта проста дэмаграфія, ці змянілася ў тым ліку і стаўленне да войска за апошнія 10 годзе?
Я думаю, што гэта комплекс прычынаў. Па-першае, гэта дэмаграфія, сапраўды, дае аб сабе ведаць. Па-другое, беларусы, маладыя беларусы сталі больш рухомымі. І тое, што прызнаў нават сам міністр Раўкоў, шмат маладых мужчынаў зараз выязджаюць за мяжу. З Расіі мяжа адкрыты, больш-менш можна трапіць, еўрапейскі звязк, ёсць жаданне нейкая настойлівасць. Другі момант, весь час падвышаецца колькасць тых, хто проста нахіляецца ад службы ў войску. І пры гэтым, чым больш жорсткае заканадаўства, тым больш гэтых людзей чамусьці становіцца. Трэці момант вельмі важны, гэта стан здароўя, але гэта зноў-такі дыскусійная сітуацыя. Чаму? Таму што у нас, умоўна кажучы, 40%, здаецца, па стане здароўя прызнаецца негоднымі да службы, а ў Фінляндыі там зараз служыць 70% мужчынскага насельніцтва, а ў часы холоднай вайны 95%. Я не думаю, што фінскія хлопцы больш здаровыя за нашых, но але там не менш гэта таксама такое пытанне, якое трэба разглядаць асобна. Але ёсць іншае пытанне, аб якім генералы маўчаць. Гэта тое, што ў апошнія гады адбываецца падвышэнне колькасці сілавых структураў, дзе прадугледжана служба, вось абавязковая служба тэрміновая. Гэта перш за ўсё дзяржаўны памежны камітэт і гэта само войска. То бок падвысілася, ўзрасла патрэбнасць у гэтым так званым прызыўным рэсурсе. Чаму гэтых людзей нельга замяніць на кантрактнікаў? Вельмі проста, таму што кантрактнік мінімум 2, а то і 2,5 разы ягонае ўтрыманне абыходзіцца бюджэту больш, чым жаўнеры тэрміновай службы. Таму тэрміновік гэта па сутнасці такое таннае для дзяржавы мяса.
І ў моманты такіх дыскусіяў, якія ўзнікаюць вакол праблемаў беларускай арміі, так ці іначай, даволі часта таксама спецыялісты ставяць пытанне чарговы раз, а ці не лепш было б Беларусі пераходзіць на тое самае кантрактнае войска, на непрызыўное. І, здаецца, кожны раз адказваюць, што пакуль не час, гэта немагчыма, і ставяць у гэтым пытанні кропку. Які вы тут маеце пункт погляду?
А для Беларусі цалкам контрактнае войска немагчыма, яно не будзе магчыма бліжэйшыя гадоў 30. То бок гэта пытанне трэба закрыць. Чаму? А таму, што мы не маем знешніх гарантаў бяспекі вайсковай. Мы не ёсць чальцамі НАТО. Гарантыі Расіі, як паказвае досвід Украіны, не каштуюць паперы, на которые яны напісаны. Сітуацыя ў рэгіёне мае тэндэнцыю да абвастрэння. І час маленькага кампактнага войска, якое заточанае, так бы мовіць, пад экспедыцыйныя аперацыі недзе на далёкіх тэатрах вайсковых дзеянняў, там у Афрыцы, на Блізкім Сходзе, коалиционные операции по подтриманию мира и так далее, минул. Зараз снова вертается час массовых войск. Ну, зрозумело, относно массовых. Мы не кажем про миллионную армию, але то, что это десятки и сотни тысяч, это уже факт. Та же самая Литва, она за последние 5 годов повеличила колькость войска в 1,5 раза. Расте колькость войска в Эстонии, трошки в Латвии и так далее. Это была такая гульная тенденция. Просто змінілася такі, ось така епоха, на некаторую часу, некалькі дзесяцігоддзяў, зараз гэта рэальнасць. Другі вельмі важны момант, што безумоўна трэба пашыраць колькасць ваеннаслужачых па кантракту, таму што войска становіцца тэхнічна больш складаным, і з кропкі гледжання бюджэтных, ашчаджэння бюджэтных сродкаў больш выгадна падрыхтаваць, умоўна кажучы, аднаго спецыяліста для обслуговывания складанной техники раз там на 5-7, а лепш на 20 в год, чым рыхтаваць кожные 1,5 года. Але трэба памятаць, что контрактник – это человек, який приходит зараблять гроши. И там, я не ведаю, 17, 30, 18 годинов, калі ён не знаходится на варце, калі ён не в некім сутачным нарадзе, і он просто каже адьёс, разворачивается і ходить, бо його ёсць режим працоўнага часу. І што з гэтым рабіць, таксама незразумела. Гэта агульная праблема не толькі Беларусі, але тых краінаў, якія перайшлі да контрактнага войска. Я хочу нагадаць абсолютно феерычны выпадак со спецназом, с командой з Голландии, якія пасля першай камандзіроўкі ў Афганістан адмовіліся туды ехаць, патлумачыўшы гэта тым, што там небяспечна. Але звальняцца з войска яны таксама адмовіліся, бо там добра плацяць. І вось гэта таксама вельмі вялікая ілюзія аб тым, што кантрактнае войска, яно можа быць больш баяздольным, чым прызыўное. Насамрэч не можа.
Цікавы яшчэ быў момант, калі палаце прадстаўнікоў галасавалі за першае чытанне гэтага законапраекта, прапанаванага міністэрствам абароны, і ажно 6 дэпутатаў прагаласавала супраць, і, калі не памыляюсь, столькі ж устрымалася. Па мерках беларускай палаты прадстаўнікоў гэта проста нейкае незвычайнае вольнадумства. Вось, чым бы вы гэта патлумачылі? Няўжо дэпутаты, так сказаць, пачынаюць проявляць некую ту самую нелояльнасць, ці, скажем, яны разумеюць, што в дадзеным выпадку это нічога не зменіць, і такая абмежаваная смеласць, якую можна тут праявіць?
Ну, па-першае, наколькі я разумею, гэты закон не занадта прынцыповы з палітычнай кропкі гледзяча, каб там забяспечваць абсалютную салідарнасць у галасаванні. То бок наўрад ці была праведзена тым, каму трэба было правесці адпаведная падрыхтоўчая праца з дэпутатамі. А другі момант, все ж такі, прыклад Канапацкай, якая спрабуе і часам атрымоўваецца яе задаваць і ставіць вострыя пытанні, ён паказвае, што нават у гэтай балоце ёсць нейкая прастора для паводзінаў больш-менш самастойных, і за гэта нічога не будзе. Ну і трэці момант, все ж такі, все мы людзі, і у людзей могуць быць пазіцыі адрозныя ад у дадзеным выпадку большасці, таму я думаю, што тут комплекс рэчаў. Я б не сказаў, што тут ёсць нейкая рэвалюцыя ці бунт на караблі, мне безумоўна гэтым няма. Але у дадзеным выпадку мы бачым, што нават ўнутры ўлады далёка не ўсе з такім захапленнем спрымаюць гэтыя перспектывы, якія прапісаны ў новым праекце закона аб тэрміновай вайсковай службе.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолог Андрэй Паротнікаў. Заставайцеся са свабодай.
Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Напярэдадні 3 ліпеня мы едзем у вёску Сіняўская Слабада, што на Карэльчыне. Ліпеня 1944 году сапраўды няпростая дата ў беларускай гісторыі. Гэта не толькі дзень вызвалення сталіцы ад нямецкіх акупантаў. У гэтым я пераконваўся не раз у розных месцах Беларусі. Калі далёка ад Менска гінулі ці заблукалі ў акружэнні немцы, як на Асіповіччыне, ці цывільныя жыхары ад рук савецкіх камандзіраў, заподозраныя ў супрацоўніцтве з нацыстамі. День 3 ліпеня стаў апошнім і для некалькіх жыхароў вёскі Сіняўская Слабада, што ў Карэльскім раёне. Гэтая вёска вельмі адпавядае сваёй прыгожай назве – Сіняўская Слабада. Сіняе неба адбіваецца ў хуткаплынным нёмне, на беразе якога стаіць паселішча. Вёска раскінулася паміж ракой і Налібацкай пушчай. Адразу за апошнімі хатамі паўстае сцяна старога лесу. Пачынаецца вёска з вялікіх могілак. Адразу, як пераязджаеш Нёман па новым мосце, бачыш высокую стэлу над брацкай магілай. Але мы пройдзем у глыб могілак, да магілы Мікалая і Віталя Клаусуцяў. На надмагільным камяні напісана «Братія Нікалай і Віталій Клаусуці». Убиты 3 июля 1944 года. Николай 24 года, Виталий 20 лет. Кто забил, за что? Старажылка вёскі Лідія жыве насупраць могілак. У былой бібліятэкаркі цудоўная расейская мова. Яе маці ураджэнка Санкт-Петербургу.
Вот тут пахаронены браці Клаусуці. Іх убілі 3 июля, в дзень асвабаждэння Мінска 44 года. А за што убілі, ніхто не знае. Они нігде не служылі, ні ў паліцыі, ні ў немцам. Вот. Ну, родные, когда были живы, они, видно, не интересовались. Но незадолго до смерти сестра ихняя, они раньше жили в нашей деревне. Вот. А после войны уже родители в Турции остались жить. Так вот, когда мы встречались незадолго до смерти сестры, она обижалась на Колесника Владимира, говорила, что... Вот так она сказала. Он же обещал, что ничего плохого с ними не сделает. Вот.
Это были люди с того отряда, где служил Колесник?
Не знаю. Нет. Вот этого ничего не знаю. Угу. Это надо уже, которые жили в то время, спрашивать. Мне было 3,5 года, когда началась война. Поэтому я только со слов знаю. Вот одному 20 лет, а второму, кажется, 24, да?
А за что могли забить молодых людей?
Он пишет про них Колесник, так вскользь, в конце книги «Долг памяти», что вот партизаны сделали ошибку, убили братьев. А вообще он про их семью пишет в этой книге. Как-то он неприязненно про эту семью писал. Вот. И со старшим братом эти два парня... У них еще был старший брат. Так вот, когда их, я не знаю, или пришли за ними, или что-то, старший брат спрятался. И он остался жив. Он убежал в Польшу и там и жил всю жизнь в Польше. Так вот, с этим старшим братом Михаилом Колесник работал учителем в Некрашевичах. И как он не совсем хорошо о нем пишет, понимаете? Ну, видно, что... Так, с такой неприязнью. Вот. Так что мотивы, почему их убили, я не могу сказать. Я только знаю, что убили их партизаны. А Миша старший убежал и остался жив. Вот, а как убили, я тоже не знаю. Мой двоюродный брат, он был корреспондентом, Николай Василевский, он был в Советской Беларуси. Он очень интересовался вот краеведением, этими вопросами. Так он мне незадолго до смерти сказал, что их заперли в землянке и в окно бросили гранату. Соседка моя, она старше меня на 6 лет, она говорит, что их в болото убили и в болото кинули. Вот такие сведения. То, что я знаю, я могу вам рассказать.
Вось што піша пра гэтую трагедыю ўраджэнец Сіняўскай слабады, былы партызан Уладзімір Калеснік у сваёй кнізе «Доўг памяці». Існавала даўняя варажнеча паміж чырвоным канцом лядак і багатымі ды ганарлівымі жыхарамі Турца, як-ніяк местачкоўцамі, а не хамамі мужыкамі. Местачкоўцы прасцей прыліпалі да ўладаў, чым вяскоўцы, спакушаліся і ў акупацыю, што калі не самім, дык іхным дзецям удасца заняць нейкія пасады, стаць калі не панамі, дык хоць пад панкамі. Пасля таго разбою, які адбыўся ў лядках 13 студзеня 43 года, было ясна, варажнеча зменіцца крывавай помстай, якое свет не бачыў. Прадчуванне навалы нянавісці і помсты прыгнятала. Сем'і партызан вымушаны былі ўцякаць за Нёман у зону нашага дзеяння. Астаўшыся зусім адзінокімі ў гэтым свеце, многія хлопцы-партызаны толькі і жылі помстай, расплатай. Зразумела, бывалі выпадкі, калі гэтае пачуццё скіроўвалася не супраць непасрэдных віноўнікаў трагедый, а супраць людзей, якіх падазравалі ў супрацоўніцтве з ворагамі. Так загінулі па непаразуменню два сыны краўца Алексея Клаусуця, старэйшы за майго сябра Мішку Коля і меншы Віталь, якія перабеглі ў партызанскую зону запозна, у часе адступлення немцаў. На жаль, я не сустрэў іх і не мог ужыць свайго аўтарытэту, каб стрымаць акт самасуду, жорсткай расправы з боку тых, чые сем'і былі знішчаны гітлераўцамі ранняй вясною 44 года. Я спецыяльна ездзіў у вёску Маласельцы, дзе Клаусуці перасяліліся, пагарэўшы ў Сіняўцы, забіраць Мішку, бо яму якраз было адпаведнае месца ў рэдакцыі падпольнай газеты. Аднак ён збаяўся, прыкінуўся хворым на вушы. Потым з братамі ён чамусьці не пайшоў да нас, у сумяціцы апошніх дзён некуды знік. Потым хадзілі чуткі, што ён жыве, затаіўшыся ў Польшчы. А мы тым часам падыходзім да іншай магілы, дзе тая ж самая дата смерці. Андрэй Балабановіч забіты 3 ліпеня 44 года, пражыў 33 гады. Мая суразмоўца не стрымлівала сябе ў ацэнцы нацыянальнага характару беларусаў.
Андрэй Андрэевіч Балабановіч, у адзін дзень іх убілі і вместе ў балото кінулі. Вот. Говорят, за то, что он жил в Мире во время войны и там шил. Он, ну, кровец. Кровец был. Вот, обшивал. А кого он там обшивал? Может, и полицаев обшивал, не знаю. Ну, тоже, наверное, кто-то на него злой был.
И донес.
Ну, не то, что донес, просто убивали всех. Кто на кого был зол, даже кто не партизан, много людей поубивали. Такія беларусы.
Яшчэ адну магілу на ўскрайку могілак знайсці немагчыма. Яна закіданая смеццем і друзам, а між тым тут пахаваныя ахвяры нацыстаў.
Это закінутая магіла, так?
Так. Да. Ещё лет 7 назад так. Памятники лежали наверху, и я прочитала, что тут Вороновичи.
Угу.
Вот. А сейчас вот тут была мусорка, сюда мусор носили и затоптали все.
Закидали?
Закидали его, все, видите. Угу. Про этот случай описывает подробно Колесник в своей книге.
Про Вороновича?
Да. Убили там сына и убили зятя. Но Тут похоронен сын и отец. Отец, наверное, позже умер. Вот. А зять я не знаю. Он, кажется, Еремицкий был. Может быть, его в Еремицах похоронили. Зятя другая фамилия была.
А их за что?
Когда отступали, Красная армия драпала, остались бойцы Красной армии. И они там целый год жили. На этом... У них был хутор 3 километра в лесу, от нашей деревни 3 километра. Вот и там они, красноармейцы, жили. Это в 41-м году они там остались, не пошли дальше. Ну, видно, что окружили, им некуда было отступать. А это произошло убийство в 42-м году в июне. Вот. Значит, немцы узнали, что там красноармейцы в этом хуторе базируются. Я не знаю, сколько их было. Значит, немцы там хотели то ли карную экспедицию, ну, то ли захватить, то ли побить этих красноармейцев. Вот. И там красноармейцы начали отступать и бежать в сторону нашей деревни. А почему убегал вот сын Леня, этот, я знаю только его, что звать, он, говорят, убегал, и его убили. Вот, и убили еще зятя ихнего. А хутор сожгли. Вот все, что я знаю. Они целый год их там укрывали, кормили. Их убили, и им вот такой почет, понимаете? А их надо бы вместе похоронить вот на том партизанском кладбище и ухаживать за их могилами, так же, как за партизанскими.
А их просто за...
Ну, их похоронили свои родственники, понимаете? Родственники.
А родни не засталось?
Может быть, и засталось где-нибудь, но я не знаю, где они. У них много братьев было.
За могилками недалеко от Неманского берега стоит домик, у яким по войне была школа, затем вязковая библиотека, але славный домик не гэтым.
Этот домик перевезли сюда из леса, из Барановичского партизанского соединения. Он там в лесу стоял, и там была типография.
Партизанская?
Да. Там печатали газеты, а какие, я не помню, какие печатали. Вот, и я помню, что где-то было написано, что Бриль тут работал.
И же, будучи в партизанах?
Ну, вот он там в этом домике работал. А когда война закончилась, нашу же деревню сожгли всю. Вот этот домик перевезли, на этом месте поставили его, и была школа. Я тут училась.
После войны?
После войны. В 45-м году.
И что, тут некая шильда висела памятная?
В 65-м году тут повесили, 20 лет после войны, тут повесили эту шильду. Что, ну, там написано было, откуда он привезен, что в этом домике какие газеты печатали. Вот, что он был там в лесу, в партизанском соединении. А потом... Где она делась, я даже не знаю.
А зараз это дача?
А сейчас это дача личная. Это, ну как сказать, выставили на торги, на аукцион этот дом. Вот. И купила с Минска. Ну, ее мать тут наша родилась тут. Вот, а уже дочка ее в Минске жила. Вот, и она купила эту поддачу. Я была против того, как узнала, что эту поддачу. Я писала всюду заявление в прокуратуру и всюду. 5 лет ничего не добилась. Правда, они не живут. Не живут, они там внутри ремонт делали, крышу перекрыли. Вот там печки поставили, камины, все.
Гэта толькі здаецца, што сённяшняя ўлада клапоціцца пра памяць аб палеглых у вайне, захоўвае ўсё харошае, што было пры БССР. Цяжка ўявіць, што пры Машэраву дазволілі б прадаць хату, дзе была партызанская рэдакцыя, ці ўхвалілі б знікненне памятнай шыльды. Але наша падарожжа на Карэліччыну не сканчаецца. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вами наведаліся на радзіму пісьменніка Уладзіміра Калесніка ў вёску Сіняўская Слабада. З вами быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталій Циганко. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог, керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блог» Андрій Поротніков.
Як ви в цілому оцініте гэты прапановы Міністерства оборони, які вже прийняті у першому читанні Палати представників і, можна не сумніватися, будуть прийняті і у другому читанні? У цілому, наскільки вони відповідають інтересам держави? І чи не є тут, що певні відомісні інтереси трошки не супадають з тим, що називається інтереси всього громадства?
Ёсць колькі момантаў у гэтай сітуацыі. Момант першы – гэта тое, што змена законодавства аб тэрміновай вайсковай службе, яны былі непазбежнымі. Таму што сапраўды ёсць негатыўныя тэндэнцыі, якія ускладняюць арганізацыю прызыва ў войска і іншыя вайсковыя фармаванні. Але тут ёсць колькі момантаў. Па-першае, мае значэнне не толькі тое, што робіцца, але тое, як гэта робіцца. Адразу было зразумела, што з боку грамадства гэта выклічае вельмі негатыўны рэзананс. І грамадскую думку трэба меркаваць. Тым больш, што само пытанне і сама праблема з арганізацыяй прызыва, яна існуе не першы год. Але што было зроблена за гэты час з боку таго ж самага Міністэрства абароны? Нічога не было зроблена в плане працы з грамадскай думкай. То бок, па сутнасці, грамадства учора паставілі перад фактам. Другі момант. Гэты закон, ён вельмі палавінчаты. Там ёсць, умоўна кажучы, бізун, але нема перніка. Бо трэба ўсё ж такі памятаць, што, маўляў, абмежаванне для уклоністаў ад паступлення на дзяржаўную ці прыраўненую да яе службу ў сілавыя ведамства, ну, ведайце, гэта такая даволі дзіўнае абмежаванне, бо тыя людзі, якія хаваюцца ад войска, яны у прынцыпе хаваюцца ад дзяржавы ўвогуле, і наўрад ці шмат з іх плануюць звязаць сваю будучыню менавіта з дзяржаўнай службай і з іншымі сілавымі ведамствамі. Таму я б сказаў так, закон з аднаго боку тэхнічна ён патрэбны, але з іншага боку, з улікам ягонай недапрацаванасці, палавінчатасці, адсутнасці падрыхтоўчай нейкай працы з грамадствам, ён будзе вельмі і вельмі шкодны для самога войска ў плане падрыву аўтарытэту арміі.
Вы так кажаце, што вось нібыта калі б было больш падрыхтавана праца з грамадскай думкай, калі б вылучылі лепшыя аргументы, то вось тыя ж самыя палажэнні гэтага заканадаўства грамадства магло б прыняць. Мне здаецца, што як тут не крычы халва, все роўна вось гэтыя палажэнні, якія зараз прымаюцца, наўрад ці выклікалі б захаплення ў многіх патэнцыйных прызыўнікоў.
Безумоўна, вы маеце рацыю, захаплення яны б не выклікалі ні ў каго. Але давайте трошки інший фокус на эту ситуацию применим. Тысяча молодых людей, тысяча наших сограмадян хаваются от войска. И помеж умовной турмой и умовной казармой я набираю турму. И питание, чому? Это выник провалу информационной працы Министерства обороны с молодежью и громадством в целом. И коли я кажу об неподрихтованности с кропки влежения, скажем так, а грамадскай думкі гэтага закона, я кажу аб тым, што перш чым патрабаваць ад людзей большага, у дадзеным выпадку з боку генералітэту, генералы самі павінны былі прадэманстраваць, што яны ўжо даюць больш. Войска павінна было быць больш адкрытым, павінны быць лепшыя умовы праходжання тэрміновай службы, побытавыя умовы, перш за ўсё, павінны быць зусім іншыя адносіны да людзей, і, безумоўна, павінен быў быць зусім іншы ўзровень барацьбы з тымі негатыўнымі праяўленнямі войску, якія ёсць. А тая нізка вельмі дзіўных суіцыдаў, нібыта суіцыдаў, якія адбыліся апошнія 3-4 гады, яны фактычна показывают, что ситуация там вельми-вельми складаная, и навряд ли шмат батьков будет захопление от того, что их дитю придется пойти служить у места, где молодые хлопцы вельми дивным чином чомусь помирают, выкидываются с 4-го поверху казармы.
Справді виглядає, що ось громадство, ці, скажімо, політично активні люди, які зараз обмірковують гэті зміни, і представники Міністерства оборони в ширейшому сенсі, війська і держави розмовляють на різних мовах, в тим сенсі, що Прадстаўнікі войска лічаць, што вось служба войску гэта як падатак, это то, што абавязкова павінна быць, і мы нават вас угаворваць і прывабліваць не павінны, а не хочаце, мы вас пакараем. Успрымаюць это такой па старой, можна сказаць, савецкай завідзенцы. А грамадства хоча сказаць, што давайце весці дыялог, но пакуль ці не праўда, дыялогу не атрымліваецца.
А з гэтым кіраўніцтвам Міністэрства абароны, якое ёсць, ніякага дыялогу не будзе. Гэтыя людзі не ўмеюць весці дыялог, яны не хочуць весці. Их не основной аргумент дайте досидеть до пенсии, а потом меняйте, что хотите. Дайте вот нам досидеть до пенсии у тех умовов, до яких мы прозвучались. А потом робите с этим войском, что хотите, али без нас. А нам спокойно дайте досидеть. И эта размова сапраўды глухога знімы. И в дательном выпадку, то вот эти относины, видите, меня заўсёды коробило, она вот сам термин, призывный ресурс. Но люди, это не призывный ресурс, это громадяне Беларуси, які из ваших публичных выступов выконывают священный обовязок по обороне державы. Але чомусь у паперах, скажем так, у канцелярской мове это громадяне именуются призывным ресурсом. То бок это так само такая яркая проява относина с боку генералитету до... да грамадзянаў, да падаткаплацельшчыкаў, які іх кормяць. На жаль, можна констатаваць, што з існуючым кіраўніцтвам Міністэрства абароны не варта чакаць ніякіх паляпшэнняў сітуацыі, не ў плане, скажам так, взаємодзеяння паміж войскам і грамадствам, не ў плане развіцця нейкага дыялогу. Гэтыя людзі просто, ну, гэты дыялог ім просто не патрэбен, яны не хочуць і не ўмеюць яго весці. Таму тут сітуацыя патавая.
Ну і калі ўжо казаць пра прызыўны рэсурс, то якраз і чы гадоў 10 у нулявыя, яго, здаецца, беларускаму войску хапала, і пра гэта казала і беларуская прапаганда, і сам Александр Лукашэнка, які заявляў в тыя гады неаднаразова, што ў нас ледзь не чарга служыць, што людзі вот самі туды бігуць, мы выбіраем ўжо лепшых. Што змянілася зараз? Ці гэта проста дэмаграфія, ці змянілася ў тым ліку і стаўленне да войска за апошнія 10 годзе?
Ну, я думаю, што гэта комплекс прычынаў. Па-першае, гэта дэмаграфія, сапраўды, дае аб сабе ведаць. Па-другое, беларусы, маладыя беларусы сталі больш рухомымі. І тое, што прызнаў нават сам міністр Ралкоў, шмат маладых мужчынаў зараз выезжаюць за мяжу. Ну, з Расіі мяжа адкрыты, больш-менш можна трапіць, еўрапейскі звязь крыць, ёсць жаданне нейкая настойлівасць. Другі момант, весь час падвышаецца колькасць тых, хто проста выхіляецца ад службы ў войску. І пры гэтым, ну, чым больш жорсткае заканадаўства, тым больш гэтых людзей чамусьці становіцца. Трэці момант вельмі важны, гэта стан здароўя, але гэта зноў-такі дыскусійная сітуацыя. Там, чаму? Таму што у нас, умоўна кажучы, там 40%, здаецца, па стане здароўя прызнаецца негоднымі да службы, а ў Фінляндыі там зараз служыць 70% мужчынскага насельніцтва, а ў часы холоднай вайны 95%. Я не думаю, што фінскія хлопцы больш здаровыя за нашых, но але там не менш гэта таксама такое пытанне, якое трэба разглядаць асобна. Але ёсць іншае пытанне, аб якім генералы маўчаць. Гэта тое, што ў апошнія гады адбываецца падвышэнне колькасці силовых структур, где предугрежена служба, вось, обовязковая служба терминовая. Это перш за все державный помежный комитет и это само войско. То бок подвысилась и взросла потребность у этом так званом призывном ресурсе. Чому этих людей нельзя заменить на контрактников? Вельми просто, потому что контрактник минимум 2, а то и 2,5 разы его на утримание обходится бюджету больше, чым жаўнеры тэрміновай службы. Таму тэрміновік гэта па сутнасці такое таннае для дзяржавы мяса.
І ў моманты такіх дыскусіяў, якія ўзнікаюць вакол праблемаў беларускай арміі, так ці іначай, даволі часта таксама спецыялісты ставяць пытанне чарговы раз, а ці не лепш было б Беларусі пераходзіць на тое самае кантрактнае войска, на непрызыўное. І, здаецца, кожны раз адказваюць, што пакуль не час, гэта немагчыма, і ставяць у гэтым пытанні кропку. Які вы тут маеце пункт погляду?
А для Беларуси цалком контрактное войско немагчыма, и оно не будет магчыма в ближайшие годы 30. То есть это питание треба закрыть. Чому? А тому, что мы не маем внешних гарантов безопасности войсковой. Мы не есть чальцами НАТО. А гаранты России, как показывает досвід Украины, не каштуют паперы, на которые они написаны. Ситуация в регионе мает тенденцию до обвострения. И час маленького компактного войска, якое заточено, так бы мовить, под экспедиционные операции неде на далеких театрах войсковых деяний, там в Африке, на Близком Сходе, коалиционные операции по подтриманию мира и так далее, минул. Зараз снова вертается час массовых войск. Ну, зрозуміло, относно массовых. Мы не кажем про миллионную армию, а то, что это десятки и сотни тысяч. Это уже факт. Та же самая Литва, она за последние 5 годов повеличила колькость войска в 1,5 раза. Расте колькость войска в Эстонии, трошки в Латвии и так далее. Это была такая гульная тенденция. Просто изменился такие, вот такая эпоха, на некоторую часто, некалькі десятигодий, зараз это реальность. А другий вельми важный момент, что, безумовно, треба поширать колькость военнослужащих по контракту, потому что войско становится технично более складаным. І з кропки гледжання бюджетних, ощадження бюджетних сродків більш вигідно підрихтувати, умовно кажучи, одного спеціаліста для обслуговування складаної техніки раз там на 5-7, а лепш на 20 в год, чим рихтувати кожні 1,5 роки. Але треба пам'ятати, що контрактник – це чоловік, який приходить заробляти гроші. І там, я не ведаю, 17, 30, 18 годинов, коли он не находится на варте, коли он не в неким суточном нараде, и он просто каже адьос, разворачивается и уходит. Бо его есть режим працовного часа. И что с этим робить, так само незразумело, это огульная проблема не только Беларуси, а и тих краинов, которые перешли до контрактного войска. Я хочу нагадать абсолютно феричный выпадок со спецназом с командой в Голландии, которые после первой командировки в Афганистан отмовились оттуда ехать, подтлумачивши это тем, что там небезпечно. Але звольняться с войска они так сами отмовились, бо там добро платят. И вот это так само есть невеликая иллюзия об том, что контрактное войско, оно может быть больше боездольным, чем призывное. На самом деле не может.
Цікавий ще був момент, коли в Палаті представників голосували за перше читання цього законопроекту, пропонованого Міністерством оборони, і ажно 6 депутатів проголосувало супроти, коли не помиляюсь, стільки ж утрималося. По мерках Білоруської Палати представників це просто неке незвичайне вольнодумство. Ось, чим би ви це потлумачили? Невже депутати, так сказати, починають проявляти некую ту самую нелояльность, те, скажем, они разумеют, что в данном упадку это ничего не изменит, и такая обмежеванная смелость, какую можно тут проявить?
Ну, по-перше, насколько я разумею, этот закон не занадто принциповый с политической кропки глядища, как там обеспечивать абсолютную солидарность в голосовании. То бок на Урате была проведена тем, кому треба было провести отповедная подрыхтовчая праца с депутатами. А другий момент, все ж таки, приклад Конопаска, якая, ну, спробує и часом отримовывается ее задавать и ставить в острые питания, и он показывает, что навод в этой болоте есть некая простора для поводина, ну, больше-меньше самостойных, и за это ничего не будет. Ну и третий момент, все ж таки, все мы люди, и у людей могут быть позиции отрозные от даденного выпадка в большинстве, там я думаю, что тут комплекс речев. Я бы не сказал, что тут есть некая революция, эти бунт на корабли, я безумовно к этому не маю. Але, ну, в даденном выпадку мы бачим, что навык внутри влады далеко не все с таким захоплением спрямают в этой перспективе, какие прописаны в новом проекте закона о патрульной войсковой службе.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови був білоруський політолог Андрій Поротніков. Заставайтеся зі свободи.
Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Напередодні 3 липеня мы едем у вёску Синявская Слобода, что на Карельщине. Липеня 1944 году сапраўды непростая дата ў беларускай гісторыі. Гэта не толькі дзень вызвалення сталіцы ад нямецкіх акупантаў. У гэтым я пераконваўся не раз у розных месцах Беларусі. Калі далёка ад Менска гінулі ці заблукалі ў акружэнні немцы, як на Асіповіччыне, ці цывільныя жыхары ад рук савецкіх камандзіраў, заподозраныя ў супрацоўніцтве з нацыстамі. День 3 липеня стал апошнім и для некалькіх жыхароў вёскі Синявская Слобода, что в Карелицким районе. Гэтая вёска вельмі адпавядае сваёй прыгожай назве – Синявская Слобода. Сіняе неба адбіваецца ў хуткаплынным нёмне, на беразе якога стаіць паселішча. Вёска раскінулася паміж ракой і Налібацкай пушчай. Адразу за апошнімі хатамі паўстае сцяна старога лесу. Пачынаецца вёска з вялікіх могілак. Адразу як пераязджаеш Нёман па новым мосце, бачыш высокую стэлу над брацкай магілай. Але мы пройдзем у глыб могілак, да магілы Мікалая і Віталя Клаусуцяў. На надмагільным камяні напісана «Братія Ніколай і Віталій Клаусуці». Убиты 3 июля 1944 года. Николай 24 года, Виталий 20 лет. Кто забил, за что? Старажилка вёскі Лідія живе насупраць могілак. У былой бібліятэкаркі цудоўная расейская мова. Яе маці ураджэнка Санкт-Петербургу.
Вот тут похоронены братья Клаусуці. Их убили 3 июля, в день освобождения Минска 44 года. А за что убили, никто не знает. Они нигде не служили, ни у полиции, ни у немцам. Вот. Ну, родные, когда были живы, они, видно, не интересовались. Но незадолго до смерти сестра ихняя, они раньше жили в нашей деревне. Вот. А после войны уже родители в Турции остались жить. Так вот, когда мы встречались незадолго до смерти сестры, она обижалась на Колесника Владимира, говорила, что... Вот так она сказала. Он же обещал, что ничего плохого с ними не сделает. Вот.
Это были люди с того отряда, где служил Колесник?
Не знаю. Не... Вот этого ничего не знаю. Угу. Это надо уже, которые жили в то время, спрашивать. Мне было 3,5 года, когда началась война. Поэтому я только со слов знаю. Вот одному 20 лет, а второму, кажется, 24, да?
А за что могли забить молодых людей?
Он пишет про них Колесник, так вскользь, в конце книги «Долг памяти», что вот партизаны сделали ошибку, убили братьев. А вообще он про их семью пишет в этой книге. Как-то он неприязненно про эту семью писал. Вот. И со старшим братом эти два парня... У них еще был старший брат. Так вот, когда их, я не знаю, или пришли за ними, или что-то, старший брат спрятался. И он остался жив. Он убежал в Польшу и там и жил всю жизнь в Польше. Так вот, с этим старшим братом Михаилом Колесник работал учителем в Некрашевичах. И как он не совсем хорошо о нем пишет, понимаете? Ну, видно, что... Так, с такой неприязнью. Вот. Так что мотивы, почему их убили, я не могу сказать. Я только знаю, что убили их партизаны. А Миша старший убежал и остался жив. Вот, а как убили, я тоже не знаю. Мой двоюродный брат, он был корреспондентом, Николай Василевский, он был в Советской Беларуси. Он очень интересовался вот краеведением, этими вопросами. Так он мне незадолго до смерти сказал, что их заперли в землянке и в окно бросили гранату. Соседка моя, она старше меня на 6 лет, она говорит, что их в болото убили и в болото кинули. Вот такие сведения. То, что я знаю, я могу вам рассказать.
Вось што піша пра гэтую трагедыю ўраджэнец Сіняўскай слабады, былы партызан Уладзімір Калеснік у сваёй кнізе «Доўг памяці». Існавала даўняя варажнеча паміж чырвоным канцом лядак і багатымі ды ганарлівымі жыхарамі Турца, як-ніяк местачкоўцамі, а не хамамі мужыкамі. Местачкоўцы прасцей прыліпалі да ўладаў, чым вяскоўцы, спакушаліся і ў акупацыю, што калі не самім, дык іхным дзецям удасца заняць нейкія пасады, стаць калі не панамі, дык хоць пад панкамі. Пасля таго разбою, які адбыўся ў лядках 13 студзеня 43 года, было ясна, варажнеча зменіцца крывавай помстай, якое свет не бачыў. Прадчуванне навалы нянавісці і помсты прыгнятала. Сем'і партызан вымушаны былі ўцякаць за Нёман у зону нашага дзеяння. Астаўшыся зусім адзінокімі ў гэтым свеце, многія хлопцы-партызаны толькі і жылі помстай, расплатай. Зразумела, бывалі выпадкі, калі гэтае пачуццё скіроўвалася не супраць непасрэдных віноўнікаў трагедый, а супраць людзей, якіх падазравалі ў супрацоўніцтве з ворагамі. Так загінулі па непаразуменню два сыны краўца Алексея Клаусуця, старэйшы за майго сябра Мішку Коля і меншы Віталь, якія перабеглі ў партызанскую зону запозна ў часе адступлення немцаў. На жаль, я не сустрэў іх і не мог ужыць свайго аўтарытэту, каб стрымаць акт самасуду, жорсткай расправы з боку тых, чые сем'і былі знішчаны гітлераўцамі ранняй вясною 44 года. Я спецыяльна ездзіў у вёску Маласельцы, дзе Клаусуці перасяліліся, пагарэўшы ў Сіняўцы, забіраць Мішку, бо яму якраз было адпаведнае месца ў рэдакцыі падпольнай газеты. Аднак ён збаяўся, прыкінуўся хворым на вушы. Потым з братамі ён чамусьці не пайшоў да нас, у сумяціцы апошніх дзён некуды знік. Потым хадзілі чуткі, што ён жыве, затаіўшыся ў Польшчы. А мы тым часам падыходзім да іншай магілы, дзе тая ж самая дата смерці. Андрэй Балабановіч забіты 3 ліпеня 44 года, пражыў 33 гады. Мая суразмоўца не стрымлівала сябе ў ацэнцы нацыянальнага характару беларусаў.
Андрэй Андрэевіч Балабановіч, в адзін дзень іх убілі і вместе ў балото кінулі. Вот. Говорят, за то, что он жил в Мире во время войны и там шил. Он, ну, кровец. Кровец был. Вот, обшивал. А кого он там обшивал? Может, и полицаев обшивал, не знаю. Ну, тоже, наверное, кто-то на него злой был.
И донес.
Ну, не то, что донес. Просто убивали всех. Кто на кого был зол, даже кто не партизан, а кто, много людей поубивали. Такие белорусы.
Яшчэ адну магілу на ўскрайку могілак знайсці немагчыма. Яна закіданая смеццем і друзам, а між тым тут пахаваныя ахвяры нацыстаў.
Это закінутая магіла, так?
Так. Да. Ещё лет 7 назад так. Памятники лежали наверху, и я прочитала, что тут Вороновичи.
Угу.
Вот. А сейчас вот тут была мусорка, сюда мусор носили и затоптали все. Вот.
Закидали?
Закидали его, все, видите. Угу. Про этот случай описывает подробно Колесник в своей книге.
Про Вороновича?
Да. Убили там сына и убили зятя. Но Тут похоронен сын и отец. Отец, наверное, позже умер. Вот. А зять я не знаю. Он, кажется, Еремицкий был. Может быть, его в Еремицах похоронили. Зятя другая фамилия была.
А их за что?
Когда отступали, Красная армия драпала. Остались бойцы Красной армии. И они там целый год жили. На этом... У них был хутор 3 километра в лесу. От нашей деревни 3 километра. Вот и там они, красноармейцы, жили. Это в 41-м году они там остались, не пошли дальше. Ну, видно, что окружили, им некуда было отступать. А это произошло убийство в 42-м году в июне. Вот. Значит, немцы узнали, что там красноармейцы в этом хуторе базируются. Я не знаю, сколько их было. Значит, немцы там хотели то ли карную экспедицию, ну, то ли захватить, то ли побить этих красноармейцев. Вот. И там красноармейцы начали отступать и бежать в сторону нашей деревни. А почему убегал вот сын Леня, этот, я знаю только его, что звать. Он, говорят, убегал, и его убили. Вот, и убили еще зятя ихнего. А хутор сожгли. Вот все, что я знаю. Они целый год их там укрывали, кормили. Их убили, и им вот такой почет, понимаете? А их надо бы вместе похоронить вот на том партизанском кладбище и ухаживать за ихними могилами, так же, как за партизанскими.
А их просто за...
Ну, их похоронили свои родственники, понимаете? Родственники.
А родни не засталось?
Может быть, и засталось где-нибудь, но я не знаю, где они. У них много братьев было.
За могилками недалеко от Неманского берега стоит домик, у яким по войне была школа, затем вязковая библиотека, але славный домик не гэтым.
Этот домик перевезли сюда из леса, из Барановичского партизанского соединения. Он там в лесу стоял, и там была типография.
Партизанская?
Да. Там печатали газеты, а какие, я не помню, какие печатали. Вот, и я помню, что где-то было написано, что Бриль тут работал.
И же, будучи в партизанах.
Ну, вот он там в этом домике работал. А когда война закончилась, нашу же деревню сожгли всю. Вот этот домик перевезли, на этом месте поставили его, и была школа. Я тут училась.
После войны?
После войны. В 45-м году.
И что, тут некая шильда висела памятная?
В 65-м году тут повесили. 20 лет после войны тут повесили эту шильду. Mm-hmm. Что, ну, там написано было, откуда он привезен, что в этом домике какие газеты печатали. Uh-huh. Вот, что он был там в лесу, в партизанском соединении. А потом... Где она делась, я даже не знаю.
А зараз это дача?
А сейчас это дача личная. Это, ну как сказать, выставили на торги, на аукцион этот дом. Вот. И купила с Минска. Ну, ее мать тут наша родилась тут. Вот, а уже дочка ее в Минске жила. Uh-huh. Вот, и она купила эту поддачу. Я была против того, как узнала, что это поддачу. Я писала всюду заявление в прокуратуру и всюду. 5 лет ничего не добилась. Правда, они не живут. Не живут, они там внутри ремонт делали, крышу перекрыли. Вот там печки поставили, камины, все.
Гэта толькі здаецца, што сённяшняя ўлада клапоціцца пра памяць аб палеглых у вайне, захоўвае ўсё харошае, што было пры БССР. Цяжка ўявіць, што пры Машэраву дазволілі б прадаць хату, дзе была партызанская рэдакцыя, ці ўхвалілі б знікненне памятнай шыльды. Але наша падарожжа на Карэліччыну не сканчаецца. У эфіры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на радзіму пісьменніка Уладзіміра Калесніка у вёску Сіняўская Слабада. З вами быў Змітер Бартосік. До новой сустрэчы праз тыдзень.